Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламасын бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Шаруашылықтың жалпы мөлшері үздіксіз артты, жұңғо дүние хикметтерін жаратуда. Баян-Оба қыстағындағы баяшат тұрмыз. Айбынды 70 жыл күрескөт олы жаңа дәуір. Жұңғо демократиялық одағының Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжіңде өткізілді. Жұңғоның үшінші топтағы Суданға жіберген бейбітшілікті сақтау тігушар тармақ әтіреті міндетін атқара бастады. Америка Құрама Штатының ерекше елшісі Америка Құрама Штаты мен Талибанның таяуда келісімге келетіндігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілдегі экономиканың жалпы мөлшері 50 миллиард юанға жетпеуден 2018 жылы ішкі өндірістің жалпы өнім құны 90 триллион юаннан асып, жұңғы экономикасы жаңа сатыға үздіксіз қадам тастап, 40 жылға таяу уақыттан бергі орташа арту қарқыны 9.5%-ке жетіп, кедей мешеу ауыл шаруашылығы елінен дүние бойынша бірінші өнеркәсіптік жасаушы елге айналудай тарихи бұрылысты жүзеге асырып, неше 10 жыл уақытта дамыған елдердің неше 100 жылда басып өткен даму барысын басып өтіп, дүниежүзі экономикасының даму тарихындағы кереметтерді жаратты. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде еліміздің экономикалық негізі төтенше әлсіз болды. 1952 жылы еліміздің ішкі өндіріс жалпы өнім құны 67 миллиард 900 миллион юан болып, жан басындық ішкі өндіріс жалпы өнім құны 119 юан еді. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы әсіресе реформа жасап есік ашқаннан кейін еліміз экономикасының жалпы мөлшері тағы да тың сатыға көтерілді. 1986 жылы 1 триллион юандық, 2000 жылы 10 триллион юандық өткелден өтті. Соңғы 3 жылда тағы да 70 триллион, 80 триллион және 90 триллион юандық өткелден өтті. 2018 жылы 90 триллион 30 миллиард 900 миллион юанға жетіп, дүниежүзі экономикасындағы салыстырмасы 16%-ке таяды. Тұрақты баға бойынша есептегенде 2018 жылғы ішкі өндірістің жалпы құны 1952 жылдағыдан 174 есе, жылына орта есеппен 8.1% артты. Мұның ішінде 1979 жылдан 2018 жылға дейін жылына орта есеппен 9.4% артып, ұқсас мезгілдегі дүниежүзі экономикасының 2.9% айналасындағы жылдық арту қарқынан әлдеқайда жоғары болып, дүниежүзі экономикасының артуына жылына орта есеппен 18% шамасында үлес қосып, дүниеде ақштан кейінгі екінші орында тұрды. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ғылыми бөлімнің жорасы, экономика зерттеу орнының бұрынғы бастығы Чаң Джо Юан былай деді. Реформа жасап есік ашқан 40 жылдан бері жұңғы экономикасы жыл сайын артып келеді. Оның үстіне 40 жылда ішкі өндіріс жалпы өнім құнының орташа арту қарқыны 9.5%-ке жету, тұрғындардың тұтыну баға көрсеткішінің арту мөлшері 5%-ке жетпеу сынды тамаша ұштасуды жүзеге асырды. Бұл дүние экономикасының даму тарихында болып көрмеген. Экономиканың жалпы мөлшері 90 триллион юаннан асқан негізде 2019 жылдың алғашқы жарымында еліміздің ішкі өндіріс жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.3% артып, орташа жоғары арту қарқынын үздіксіз сақтады. Мемлекеттік санақ мекемесінің бастығы Нинг Чичжи былай деді. Дүние көлемінен қарағанда, еліміз экономикасының арту қарқыны дүниедегі негізгі экономикалық тұлғалардың алдында болып, дүние экономикасының арту қарқыны баяулаған жағдайда ерекше көзге түсіп, дүние экономикасының артуын жебейтін маңызды қозғаушы күшке айналды. Оның үстіне осындай арту қарқынмен есептегенде, бір жылдағы экономикалық арту мөлшеріміз орташа көлемдегі дамыған елдердің экономикалық жалпы мөлшеріне барабар келеді. 70 жылда секірмелі дамыған Жунгоның табысы дүние жүзін жалт қаратты. Жасау кәсібіндегі рел шығыста еңсе көтеріп, өнеркәсіп экономикасы жедел дамып, дүние жүзі бойынша көп деген біріншіні жаратты. Жаңа Жунго құрылған алғашқы мезгілде еліміздің ауыл шаруашылық өндірісінің негізі жалаң, табиғатқа сүйену жағдай көрнекті болды. 1949 жылы астықтың жалпы өнім мөлшері 113 миллион 180 мың тонна болса, 2018 жылға барғанда еліміздің астық жалпы өнім мөлшері 657 миллион 890 мың тоннаға жетіп, басты ауыл шаруашылық өнімдерінің өнім мөлшері орнықты артты. Мұның ішінде астық, ет, жер жаңғағы, шай, жеміс-жидек қатарлардың өнім мөлшері дүние бойынша бірінші орында тұрды. Еліміз өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан 70-ші жылдарына дейін дербес біршама кемелді өнеркәсіп жүйесін алғашқы қадамда құрды. Реформа жасап есік ашқаннан кейін өнеркәсіптің даму, ұшқан құстай даму кезеңіне өтті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері еліміздің өнеркәсіп өндіріс қуаты күн сайын күшейіп, біртіндеп орташа жоғары деңгейге қадам тастады. Қазір еліміз бірлескен мемлекеттер ұйымының кәсіп түрлерін түрге айырудағы барлық өнеркәсіп түріне ие мемлекетке айналды. 200 неше түрлі өнеркәсіп өнімдерінің өнім мөлшері дүние жүзі бойынша бірінші орында. Жасау кәсібінің артқан құны 2010 жылдан бастап дүние жүзі бойынша алдыңғы орын иеледі. Экономиканың жалпы мөлшері жоғарылаумен бірге еліміз дербес өз-өзіне қожайын болатын бір қыдыру біріншіні жаратудан дүниежүзілік ғылым техникада жаңалық жаратудың алдыңғы легіне өтуде секірісті жүзеге асырды. Нандин Чаңцзян үлкен көпірі, Синхай Сизан темір жолы, Сянган Джухай Аумын үлкен көпірі, темір қазық жасанды серік бағдар көрсету жүйесі, бесінші ұрпақ жылжымалы хабарласу торабы қатарлы жетістіктер барлыққа келіп, Хуйюан жасанды серігі әлем кеңістігін кесіп, Си 919 ірі тұрпатты жолаушылар ұшағы зеңгір көкті шарылап, елімізде өндірілген тұңғыш ауяматқа терең теңізде сүңгіді. Маңызды кәсіп саласында шат хабар арт-артынан таралып, Жунго жоғары қарқынды темір жолы, ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу, кернеу өзгерту кәсібі қатарлар елімізді дүниеге әйгіледі.
Өз хабарымыз Гүйжу өлкөсі Зүни қаласы әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістетуде, төңкөрістік дәстүр тәрбиесін жаппай өрістетуге баса мән берді. Таяуда негізгі тақырыптық тәрбие мектептерде өрістетілді. Көптеген мектептері ұзақ жорық хикаясын үйренуді оқу бастаудағы тұңғыш сабақ етті. Зүни қаласы Сүйян аудандық Шиіншің бастауыш мектебінде ұзақ жорық хикаясын айту күзгі оқу маусымы басталғаннан кейінгі тұңғыш сабаққа айналды. Әңгіме айтып жатқан Куаншин Хун Сүйян ауданының қарапайым оқытушысы. Оның тағы бір салауаты Зүни қаласы ұзақ жорық ғылыми қоғамының мүшесі. Жерлік орында Куаншин Хун қызыл армияның әңгімесін зерттеуге құмар әйгілі адам еді. Куаншин Хун қыстаққа барып аралап жүріп қызыл армияның 400 мың әріпке жуық хикаясы мен әдеби очерктерін жинап реттеп шықты. Таяуда Сүйян ауданы ұзақ жорық хикаясын негізгі тақырыптық тәрбиеге сіңіріп, негізгі лексия үйірмесін құруды ұйғарды. Куаншин Хун өзін таныстырып, лексия үйірмесінің мүшесі болды. Негізгі лексия үйірмесінде арнаулы лектор болудан тыс, әрқайсы мектептерден келген оқушылар да бар. Негізгі лексия мінбесінде тұрып, қолдарына микрофон алған оқушылар да, Қызыл армияның Ужан өзенінің күшпен өту сияқты әңгімелерді жырлай түсетін болды. Шиншің бастауыш мектебінің 5-ші жылдық оқушысы Жаңзы хан былай деді. Әңгімеге құлақ асу, әңгіме айту арқылы біз кішкентайымыздан қиындықтан тайсалмай алға ұмтылу рухын жетілдіруіміз. Оның үстіне ақыл парасатымыз арқылы қиыншылықты жеңуіміз керек. Шиншің мектебінің орынбасар бастығы Жан Юншің былай деді. Мектепте ұзақ жорық хикаясын сөйлеудің ерекше мәні бар. Бұл оқушылардың төңкөрістік тарихты түсінуіне көмектеседі. Әр мектептегі оқытушылар қосынның әуелгі мақсатта берік тұрып, оқытушылық борышын есте берік сақтауын ескертеді.
Енді ұлттық мадақ жыры, сүйікті отанымыз, Баянова қыстағындағы Баяша тұрмыс атты берілімді тыңдаңыздар. Бейл жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы. 70 жылдан бері бүкір елдегі әр ұлт халқы Жұңғы Коммунистік партиясының жетекшілігінде қоғам және шаруашылықтың әр жақтағы құрылыс істерінде шұғылалы табыстарға қол жеткізді. Әсіресе партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде кең байтақ ұлттық райондарда орасан зор өзгерістер туылды. Орталық радио телевизия бас станциясының ұлттар радио өзегі бүгіннен бастап ұлттық мадақ жыры сүйікті отанымыз атты көлемді желілес хабар таратып, ұлттық райондар мен отанымыздың түрлістерінің құрылыс жетістіктерін арқау етіп, ұлы отанымыздың туған күніне ұлттық мадақ жырын арнайды. Енді желілес хабардың бірінші бөлімі Баянова қыстағындағы Баяша тұрмыс атты мақаланы тыңдайсыздар. Ішкі Мұңғыл Хинган аймағы Коршин ауданы Омтингол ауылының Баянова қыстағы үлкен Хинган тауының етегіне Холин өзенінің жағасына орналасқан. Мұңғыл, Ханзу, Мәнзу, Орыс, Дайзу сынды 5 ұлттың 1030 тұрғыны осы қыстақта тұрмыс кешіруде. Көпшілік өздерінің қыстақтарын Обаутун деп атауға әдеттенген. 5-ші айда Ішкі Мұңғылдың ауыл қыстақтары тұтас қарбаластыққа түседі. Осы кезде Баянова қыстағында да жібек құртын жинау, күріш егу сияқты еңбек жұмыстары қауырт жүріліп жатты. Қыстақтағы ауыл шаруашылық машина технигі Уюңчу сынақ ретінде егіліп жатқан күріш жатысын суарудың қамында жүр. Уюңчу кооперативтен бір айда 6000 юан еңбек алады. Қыстақ егімшілік бағымшылық кооперативінің бастығы Таңуанхай былай деді. Қыстақтың коллектив шаруашылығы қазір қауырт дамып келеді. Осы 2 жылда жылына 2-де 3 миллион юан кіріс кіргізілуде. Бұған 326 егінші малшы отбасы жабал атсалысты. Уюңчу сияқты жігіттер ендігара сыртқа шығып жұмыс істемейтін болды. Таңуанхай былай деді. Баянова селбестік кооперативі негізінен кәсіп саланудың кәсіп тізбегінің үлгісі болды. Қазір қоғамдаған қызмет өтеу, жерді айналымға салу кеңінен жалып басып, бұқараның жерді кооперативке беріп, кооперативке егін егуіне мүмкіндік жасалды. Баянобада жиыны 6 шаруалар кооперативі, бір саяха серіктігі бар. Қазір 6 кооперативке тұтас Баянобадан 326 егінші малшы отбасы түгелде қатынасуда. Коллектив шаруашылық жақсы тамып, қыстақтың қазыналық қуаты жеткілікті болып, ілгерінді кейінді бір қыдыру халыққа тиімділік жасау саясаттары шығарылды. Селбесіп емдеу қамсыздандыру қаражатын қыстақ коллективі тапсырды. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі суаруға істетілетін суды қыстақ коллективі үстіне алды. Қыстақта арнаулы оқу-ағарту сыйлық ақшасы құрылды. Таңуанхай былай деді. Селбестік кооперативі құрылған кезде сөз жоқ, ең зор өнімділік пен пайданы егінші малшыларға беру қажет. Атап айтқанда бұқара үшін қызмет істеу қажет деп ашық айтылған болатын. Баянобадағы бұқара мен сыр жердегі бұқара бірдей кедейліктен құтылып ауқаттанды. Жаңа дәуірдің табыстарынан игіліктенді. Көп ұлт шоғырлы қоныстанған Баянова қыстағындағы осындай жер мен көкті дүр сілкіндірген өзгеріс бір жағынан мемлекеттің саясатының шарапаты болса, онан да маңыздысы бұл жердің жұрт тілегі бірдей болғандығында. Мейлі қайсы ұлт болсын, әлде сырттан келген отбасы болсын, қыстақ бәріне тең қарады. Ұлттар бірін-бірі демеді. Көпшілік ынтымақты жарасымды дамыды. Дәл осындай салт қыстақтағыларды ізгі ниетті тату-тәтті болуға жетеледі. Сондай-ақ осы ұлттық салт-сананың арқасында Баянова қыстағы мемлекеттік өркениетті қыстақ қалашық, Хинган аймағының ұлттар ынтымағындағы үлгілі қыстақ деген атаққа ие болды. Қыстақ партия ешейкасының шуди Жаңжүн былай деді. Көп жылдардан бері көпшілік бір ниет, бір тілекте болып, жұдырықтай жұмылып, ынтымақтасқаннан кейін күш қуатымыз нығайды. Берекенің арқасында жетістікке қол жеткіздік.
Өз хабарымыз айбынды 70 жыл күреске толы жаңа дәуір. Жұңғы демократиялық одағының Жұңғы халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысы 9-шы айдың 1-ші күні Бейжіңде өткізілді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Жұңғы демократиялық одағы орталық комитетінің төрағасы Дин Жонли мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Жонли сөзінде республиканың 70 жылдан бері қол жеткізген ерекше табыстарын, сондай-ақ Жұңғы коммунистік партиясының басшылығында көп партия селбестік істерінің қарыштап дамығандығын еске алды. Ол былай деді: 70 жылдан бері еңбекшілде парасатты жұңғы қалқы жұңғы коммунистік партиясының басшылығында социалистік құрылыстың заңдылығы жөнді қажымай талмай ізден шасап, жұңғының мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын қарастырып, жұңға ұлтының талықпай талпынатын, қайсарлықпен алғал керлейтін айбынды тарихи дастанын жазды. Елімізде жер көкті дүр сілкіндірген өзгерістер туылып, дүниені жалт қаратқан ұлы табыстарға қол жеткізді. Жұңға ұлты, ана құрлым алға басу, өзіне сену, пысып жетілу бейнесімен дүние сақанасының орталығына біртіндеп қадам тастады.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығымен жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 8 айдың 31 күні жұңғы сатып алу директорлық көрсеткішін жариялады. 8 айда жұңғының жасау кәсібінің сатып алу директорлық көрсеткіші 49.5% болып, алдыңғы айдағыдан 0.2% төмендеді. Мұның ішінде өндіріс көрсеткіші 51.9% болып, әлі де дағдарыстық нүктеден жоғары тұрады. Мамандар былай деп атап көрсетті. Жасау кәсібі өндірісінің жалпы тұлғасы үздіксіз кеңейіп, түйінді кәсіптердің дамуы орнықты болып, кәсіп құрылымы үрдіс жоғарылады. Жоғары техникалы жасау кәсібімен тұтыну бұйымдар саласының сатып алу директорлық көрсеткіші жасау кәсібінің жалпы тұлғалық үлесінен жоғары тұрады. Мемлекеттік санақ мекемесінің қызмет өтеу кәсібін тексеру орталығының аға санақшысы Чжао Цинхэ былай деді. Өндіріс көрсеткіші 0.2% төмендегенімен жылдық орташа құнынан 0.14% жоғары болып, кеңейудің аралығын үздіксіз сақтады. Мұның ішінде дәрі-дәрмек, электр машина жабдықтары, азық-түлік және арақ сусындық, тоқымашылық, киім-кешек сияқты жасау кәсібі біршама тез ұлғайды.
Өз хабарымыз. Мемлекет кеңестің финансты орнықты дамыту комитеті 8 айдың 31 күні мәжіліс ашып, финанстың тұлғалық шаруашылықты қолдауы, финанс түзіліс реформасын тереңдету, қаржы қосушылардың заңды оқу мүдесін қорғауды күшейту сияқты мәселелерді зерттеп, қатысты қызметтерді орналастырды. Мәжілісті ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет кеңестің орынбасары Зонлия, финанс комитетінің меңгерушісі Леуха басқарды. Финансты орнықты дамыту комитетіне мүше орындардың және қатысты орындардың жауаптылары мәжіліске қатынасты. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Кезекте еліміздің экономикалық жағдайы жалпы жақтан орнықты болып, финанс жүйесінің айналымы орнықты, ақаусыз, түрлі қауіп-қатері жалпы жақтан тізгінделді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімі орналастырулары бойынша макролық шаруашылық саясатының кері айналымды реттеу тебінін арттырып, ақша саясатын іркіліссіздендіру керек. Орнықты ақша саясатын үздіксіз ойдағыдай атқарып, айналымдағы ақшаның үйлесімді молдығы мен қоғамдық қаржы құрау көлемінің үйлесімді артуын сақтау тиіс. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Қаржы қосушылардың заңды оқу мүдесін барынша қорғап, капитал базарын заңмен жөнге салу жүйесін ақаусыздандырып, қатысты заң ережеге жедел өзгеріс енгізіп, заңдық жауапкершілікті қозғастыруды күшейтіп, заңға қайшы өзіндік құнды барынша жоғарылатып, таяу жылдардан бері жарыққа шыққан түрлі алда барбау, заңға қайшы делоларды қатаң тексеріп бір жақтылетіп, халық бұқарасының байлығының құнын сақтау, құнын арттыру сияқты сан алуан арыз арман тілектерін қанағаттандыруға тамаша базар экологиясын әзірлеу керек.
Өз хабарымыз. 2019 жылы 9 айда базарды бақылау басқару бас мекемесі орталық үгіт бөлімі мемлекеттік даму реформа комитеті, ғылым техника министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, экологиялық орта министрлігі, тұрғын үй қалаулы құрылыс министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, сауда істер министрлігі, мәдени және саяхат министрлігі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, Халық банкесі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті сияқты 14 тараумен бірлесіп, жұңғының сапа құрылысында қуатты ел құру дегенді негізгі тақырып етіп, 2019 жылғы мемлекеттік сапайы қимылын өрістетуді бірге орналастырды. Осыға қарағанда, биылғы мемлекеттік сапайы қимылы сапа қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, мектеп асханасының тазалығы, тұтыну бұйымдарының сапа қауіпсіздігі, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, ауыл қалашықтарға бару қимылы, ерекше жабдықтарды түйінді өндіретін орындар мен ерекше жабдықтарды тексеру өлшеу құрылымдарының бақылау тексеру, қатынас тасымалы өнімдерінің сапасын кездейсоқ тексеру, жария ұстау, экологиялық ортаны бақылау тексеру құрылымдарының сапасын бақылау тексеру, үлгеріп тексеру, емдеу бұлғаншын арнаулы жөнге салу әрекеті, алаңсыз тұтыну қимылы сияқтыларды өрістетіп, назарды халық бұқарасының уайым қайғысын, мұң мұқтажын, көкейтесіз істеріне шоғырландыру арқылы халық бұқарасы көңіл бөліп отырған сапа мәселесін шынайы шешіп, тұтыну ортасының жақсаруын жебеу қажет.
Өз қабарымыз 39 құрылымдық заң шығару кеңесінің мүшесі бірлескен мәлімдеме жариялап, ұшқары ереуілшілердің зорлықты үш уақиғасын асқындырып, бұқараның амандығына зиян жеткізгендігін қатаң айыптады. Мәлімдемеде былай деп баса дәріптелді. Сақшы жақтың заң тәртіпті қорғауын бар күшпен қолдау керек. Бүкіл Шянгаңдағы әрқайсы райондардың өнеркәсіп сауда бірлестігіне мәлімдеме жариялап, ереуілшілердің зорлықты күш көрсету дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, сақшыларға және қала тұрғындарының бас амандығына ауыр қауіп төндіретін әрекеттеріне қатты кектенетіндігін білдірді, әрі оларды барынша қатаң жазғырды. Шянгаңдағы әрқайсы райондардың өнеркәсіп сауда бірлестігі ерекше әкімшілік район үкіметінің зорлықты күш бүлік тудыруға қарсы тұруын, сақшылардың заңды қатаң атқарып, қоғам тәртібін тез арада қалпына келтіруін қолдады. Әр сала сақшылардың заңды қатаң атқаруын бар күшпен қолдады. Шянгаң сақшы жағы әлеумет қатынас бөлімінің жоғары дәрежелі сақшысы Үй Кайжун былай деп таныстырды. Зорлықты күш уақиғасы туылғаннан кейін, Шянгаң сақшы жағы дереу бұдырату тұтқындау әрекеттерін өрістетті. Тайзы метро бекетінде 40 күдікті қолға алынды. Зорлықты күш сойқаншыларының бас көтеруіне қоғамды кері шегіндіруге әсте болмайды. Сақшы әтіретінің қаптал қуаты бекімі бар. Заңға қайшылық жасаған бүлгіншілерді қолға түсіруге бар күшін салып, Шянгаң қоғамының тәртібін қалпына келтіруіне мүмкіндік жасайды. Шянгаң Ниңбо мектебіндегі достар бірлестігінің басқатшысы Гаолин Шан ұшқары элементтердің әрекеті өте сүркейілді деді. Шянгаң қалалық университеті заң институтының бұрынғы орынбасар бастығы Гу Минкан ерекше әкімшілік район үкіметі мен сақшы жағы біржақты ету дәрежесін жоғарылату керек деп қарады. Шянгаң демократиялық мемлекет құру бірлестігінің орынбасар төрағасы Чен Юн қалың қала тұрғындарының сойқаншылардың бірлесу ниетіне орай бермеуін, оңай ауыспақ қолға келмеген гүлдену мен тыныштықты бүлдіруіне әсте жол бермеуін айта келе, көпшіліктің зорлықты күш пен сойқаншыларға жол қоймауларын үміт ететіндігін айтты.
Өз хабарымыз. Зорлықты күш қыр көрсету әрекеті Шянгаңның қоғам мен экономикасына зиян жеткізумен бірге көптеген Шянгаң тұрғындары зорлықты күшке жол қойылмайтындығын айтты. Сянгаң жастары Оян Фыңин мен оның серіктері жастар әрекеттеніп, әлеуметтік аумақтың тазалығын сақтай қатты қимылды өрістетіп, шұқары ереуішілерден қалған қоқыр қоқсықтарды жинап, ластанған тамды тазалап, өздерінің іш жүзіндік әрекеттері арқылы Сянгаңға таза жарасымды тұрмыс кешіруге қолайлық жасады. Оян Фыңин былай деді: «Сақшылардың жараланғанын көріп қатты қайғырдым. Ол ереуілшілерді зорлықты күш әрекеттерін тоқтатуға үндеп, Сянгаң қоғамының тыныш күйін ертерек қалпына келтіруін үміт етті».
Синьхуа агенттігінің хабары. Жүнгө мен Монголия дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау үшін Жүнгө мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі ұйымдастырған Жүнгөні дүние жүзіне таныстыру қимылының Монголияда басталу салты және Ши Цзиньпиннің ел басқару жөнінде Жүнгөнің таяу 5 жыл атты естелік фильмнің монғол тіліндегі тұңғыш қойылым салты 9 айдың 1-ші күні Улан-Баторда өткізілді. Орталық үгіт бөлімінің орынбасар бастығы Чжан Чжанго былай деп атап көрсетті: «Таяу жылдардан бері мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі мен мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі Жүнгө мен Монғолияның адамзат мәдениет ауыс күйіш жоспарын белсене тиянақтандырып, монғол тілінде тұрмыстық сауат, қарапайым дүние қатарлы Жүнгөнің кино телефильмдерін аударып жасап, Монғолияның қатысты телевизия станцияларында таратылғаннан кейін көрермендердің қызу қарсы алуына бөленді. Монғолияның сыртқы істер министрі Чогит Батыр былай деді: «Монғолия мен Жүнгө достық қатынасын тың деңгейге көтеріп, бірге гүлденуді жебеу керек». Таныстыруға қарағанда Жүнгө мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі салтанатты 70 жылды құттықтау күні негізгі тақырып етіп, 70-тен астам таңдаулы дыбыс кескін туындыларын саралап, 8-ші айдан 10-ші айға дейін дүниедегі 50 неше мемлекеттің 60 неше негізгі телевизия станциясы мен торап арқылы көру есту медиа текшесінде таратты, әрі құттықтау қимылын өткізді. Аталған қимыл алда Ресей, Лаос, Вьетнам, Венгрия қатарлы елдерде өткізіледі.
Шинхуа агенттігінің хабары. Тілшінің 9-ші айдың 1-ші күні Жүнгөнің 3-ші топта Суданның Дарфур өңіріне барған бейбітшілікті қорғау тікұшақ бөлімше әтіретінен оқысуынша, тікұшақ 2-ші әтіретінің 60 командир жауынгері 8-ші айдың 33-ші күні Суданға жетіп, 1-ші топта барған 80 командир жауынгермен кездескен. Сонымен Жунгоның Суданның Дарфур өңіріндегі бейбішілікті қорғау тікұшақ бөлімше әтіретінің командир жауынгерлері түгелдей міндет районына жетіп, бір жылдық бейбішілікті қорғау міндетін атқара бастады. Бірінші кезеңдегі әтірет міндет өтеу районына жеткеннен кейін жоспар бойынша өзекті міндет қару жарақ, затты құрал жабдықты өткізіп беріп, ұшу жаттығу, автомобиль әтірет қорғаушысы, сақты қорғансы, қазарма районына ілесіп міндет өтеп, қатысты мазмұндарды үйрену курсын өткізді. Үшінші топтағы бейбітшілікті сақтау тікұшақ бөлімше әтіретінің қолбасшысы Чу Чжи Цин былай деді. Бір аптаға таяу дайындық көру және екінші топтағы бейбітшілікті сақтау тікұшақ бөлімше әтіретінің бар зейінімен жетекшілік етуінде, үшінші топтағы бейбітшілікті сақтау тікұшақ бөлімше әтіреті шу міндетін дербес атқару және түрлі қызметтерді өрістету қабілетіне ие болды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Америка Құрама Штаты үкіметінің Афғанстандағы жарастыру істерінің ерекше уәкілі Зарме Хализат 9 айдың 1-ші күні былай деді. Америка Құрама Штаты мен Афғанстан Талибан уәкілдерінің бірнеше күннің алдында Дохада өткізген 9-шы ретке келіссөз аяқталды. Екі жақ Афғанстандағы зорлықты күшті тежеу және Афғанстанның ішкі бөлігінде келіссөз өткізу жағында келісімге келеді. Хализат қоғамдық қарым-қатынас медиасында мақала жариялап былай деді. Америка Құрама Штаты мен Талибан келісім жасасып, Афғанстандағы топтардың келіссөз өткізуіне, Афғанстанда баянды бейбітшілікті іске асыруға қолайлық жаратады. Афғанстандағы әрқайсы топтардың келіссөз өткізуіне қолайлық жаратты. Ол тағы Афғанстанның астанасы Кабулға барып кеңес өткізетіндігін айтты. Талибан саяси бюросының мәлімдемешісі Сухайл Шашин қоғамдық қарым-қатынас медиасында мақала жариялап былай деді. Осы ретке келіссөз табысты болды, Афғанстан мәселесі алдағы уақыттарда бейбіт жолмен шешіледі. Екі жақ жасалатын келісімнің егжей-тегжейлі мазмұнын айтпады, бірақ жерлік ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, екі жақтың алдағы жерде жасасатын келісімінің басты мазмұны шетел армиясының белгіленген уақыт кестесіне сай Афғанстаннан шегініп шығып, Талибанның Афғанстан территориясының Америка Құрама Штатына немесе басқа әрқандай елге зиян жеткізбеуіне кепілдік ету жөнінде уәде берген.
Синьхуа агенттігінің хабары. Араб Біркен әмірлігінің сыртқы істер министрі Әнуар Гарджаш 9 айдың 1-ші күні Йемен үкіметімен оңтүстік өтпелі комитетін Саударабия үндеуімен ашылған жарастыру сұхбатына қатынасуға екі жақ әскери қақтығысының онан ары асқыруынан сақтануға қузады. Гарджаш сол күні қоғамдық қарым-қатынас медиасында былай деді. Саударабияның басқаруындағы рақайластыру сұхбатына қатынасу, Йемен оңтүстік бөлегіндегі қақтығысқан екі жақтың кезектегі тағдарысты шешудегі бірден бір жолы. Ол былай деді. Араб Біркен әмірлігі Саударабия басшылық еткен көп ел бірлескен армиясының мүшесі ретінде терроршыл ұйымдардың Йемендегі қимылына батыл соққы береді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Полша 9 айдың 1-ші күні көп майдан қимыл өткізіп, дүниежүзілік екінші соғыс жеңіске жеткендігінің 80 жылдығын еске алып, осы арқылы соғыста қаза болғандарға аза білдіріп, адамдарды тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеп, трагедияның қайталануынан сақтануға үндеді. Сол күні көлемі ең үлкен еске түсіру қимылы Полшаның астанасы Варшава қаласының орталығындағы Пісоскі алаңында өткізілді. Полшаның президенті Дуда Полша армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Қимылға қатынасқан әр елдің уәкілдері ретімен «Есте сақтау және ескерту» деген жазу жазылған еске түсіру қоңырауын қақты. Осыдан кейін Полша армиясының құрмет қарауылы атсыз құрбандардың қабырына гүл шеңбер қойып, құрмет зеңбірегін атты. Дуда арнау сөзінде былай деді: «Біз тебіреністі көңілмен дүниенің бостандығы үшін күрескен, құрбан болған адамдарды есімізде сақтаймыз, әрі мәңгі ұмытпаймыз». Германияның президенті Штейнмейер, Зонли Меркел, Америка Құрама Штатының орынбасар президенті Пенис пен Францияның Зонлие Филипп қатарлылар Варшавада өткізілген еске түсіру қимылына қатынасты.
Синьхуа агенттігінің хабары. Қызыл Крест халықаралық комитетінің Йеменде тұратын құрылымы 9 айдың 1-ші күні былай деді. Йеменнің батыс оңтүстік бөлігіндегі Замар өлкесінің бір түрмесі сол күні таң сәріде әуеден шабуылға ұшырап, кем дегенде 100 адам қаза болды. Межемен бұлсан тағы да жоғарлауы мүмкін. Сол күні Қызыл Крест халықаралық комитетінің Йеменде тұратын құрылымының жауаптысы Франс Лоштейн Синьхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Замар өлкесіндегі бір түрме әуе шабуылына ұшырап, кем дегенде 100 адам қаза болды. Құтқару қызметкерлері әлі де қирандыдан тірі қалғандарды іздестіруде. Өлгендердің саны тағы да арта түсуі мүмкін. Йемен Хусай қарулы күштері 9 айдың 1-ші күні таңертең мәлімдеме жариялап былай деді. Осы қарулы күштер меңгерген Замар өлкесінің бір түрмесіне Саударабия басшылығындағы көп ел бірлескен армиясы соғыс ұшағының жеті рет әуе шабуылына ұшырап, кемінде 50 тұтқын өліп, шамамен 100-дей адам жараланды. Мұнан сырт, Хусай қаруларының меңгеруіндегі Масила телевизиясының хабарына қарағанда, шабуылға ұшыраған түрме Замар өлкесінің орта бөлегіндегі бір оқу-ағарту құрылымының құрылыс ішіне орналасқан. Түрменің ішінде Йемен өкімет армиясының 170 әскері қамалған. Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіне келулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақтырыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камысқанқызы.